Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τον έχουν αποκαλέσει ο πολεμιστής με την πένα. Και όχι άδικα. Ήταν ο μεγάλος θεωρητικός των πολεμικών τεχνών. Ένας διανοούμενος. Ένας άνθρωπος σκεπτόμενος που δεν έπαψε ποτέ να επιδιώκει την αποκάλυψη της πραγματικής φύσης της ανθρώπινης ψυχής, όπως το έθετε κομψά. Ανέπτυξε τη δική του πολεμική τεχνική και την υπερασπίστηκε με τη ζωή του, αφιερώνοντας το σύνολο του σύντομου βίου του στην προαγωγή του πνεύματος που θα μπορούσε να την υποδεχθεί ως τρόπο ζωής. Και βέβαια, κατάφερε να καθιερώσει στον δυτικό κινηματογράφο τις ταινίες καράτε, κάνοντας μία σειρά από κινέζικα φιλμ δράσης παγκόσμιες επιτυχίες, πυροδοτώντας ταυτόχρονα την τρέλα, θα λέγαμε, του δυτικού κοινού με τις ανατολίτικες πολεμικές τέχνες. Ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε για να μείνει και κανείς δεν αμφέβαλε γι' αυτό. Όπως άλλωστε έλεγε και ο ίδιος στις προσωπικές του σημειώσεις, πρέπει να θυμάσαι ότι πετυχαίνουν μόνο εκείνοι που έχουν στόχους. Το μεγαλύτερο σφάλμα είναι να μην στοχεύεις ψηλά. Σε ποιον αναφερόμαστε? Φίλες και φίλοι, συγκεκριμένη εκπομπή μόνο έναν θα φιλοξενούσε από το χώρο των πολεμικών τεχνών. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον μεγάλο δάσκαλο Bruce Lee. Τον Κινέζο εκείνο ποιητή, όχι μόνο τον ντότζο, των γυμναστηρίων δηλαδή, αλλά και του χαρτιού, της πένας. Γεννημένος στις 27 Νοεμβρίου του 1940, ο Bruce Lee έμελε να περάσει πολλά, να ζήσει πολλά, μέχρι να αφήσει πίσω του τη μεγάλη σφραγίδα του κίτρινου δράκου. Από τις συμμορίες στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ ως τις αίθουσες φιλοσοφίας στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρους Λι έμαθε και κυρίως δίδαξε αυτό που χρόνια μετά θα πει ο Μίστερ Μιγιάγκη σε ένα από τα πολλά Karate Kid. Karate Defense Only. Δηλαδή, το καράτε μόνο για άμυνα. Everybody was kung fu. από την εισαγωγή μας αλλά και από το πρώτο τραγούδι του Kirk Douglas, το Kung Fu Fighting, φίλες και φίλοι, έχετε αντιληφθεί ότι θα πέσει πολύ ξύλο στη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στο Μια Ιστορία Θα Σας Πω, εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στην Αέρα Χανίων και στην Αέρα Πάτρας, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που εργάζονται αυτή την ώρα. Τότε βέβαια ο δυτικός κόσμος χρησιμοποιούσε την λέξη καράτε, τσουβαλιάζοντας ουσιαστικά μέσα στον μεγάλο αυτό σάκο του καράτε όλες τις διαφορετικές τεχνικές που ερχόνταν από τον κόσμο της Ανατολής. Εμείς λοιπόν σήμερα, μιλώντας για τη ζωή του μεγάλου Μπρους Λι, θα τα ξεδιαλύνουμε όλα αυτά. Ο Μπρους Λι γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας στις 27 Νοέμβρη του 1940, όπως προείπαμε. Η χρονιά της γέννησής του είναι η χρονιά του δράκου, σύμφωνα με τον Κινέζικο ζωδιακό κύκλο, και η ώρα της γέννησής του, ανάμεσα στις 6 το πρωί και τις 8, ονομάστηκε η ώρα του δράκου. Ο Μπρους ήταν το τρίτο παιδί του Χουν Σεν Λι και της Γκρέισι Λι. Τη δουλειά είχε το Κινεζάκι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο πατέρας του ήταν υψήφωνος και μέλος της Καντονέζικης Όπερας, η οποία την περίοδο εκείνη έκανε περιοδίες στην Αμερική, και όπως αντιλαμβάνεστε, ο πατέρας Λι πήρε μαζί του όλη τη φαμίλια. Στην αρχή, οι γονείς του του έδωσαν το όνομα Ζεν Φαν Λι, αλλά η νοσοκόμα, η οποία βοήθησε στη γέννα, πρότεινε στους γονείς να του βγάλουν ένα αμερικάνικο όνομα για να αποφύγουν τυχόν προβλήματα στο πιστοποιητικό γέννησης. Έτσι, τα χαρτιά έγραφαν Μπρους Λι. Το μελλοντικό αστέρι του σινεμά και όχι μόνο θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο σε ηλικία 3 μηνών, παρακαλώ. Με το βρέφος, Μπρους Λι να εμφανίζεται στην αμερικανική ταινία Golden Gate Girl του 1941. Στις αρχές της δεκαετίας του 40 η οικογένεια θα επιστρέψει στο Hong Kong, το οποίο εντωμεταξύ έχει πέσει στα χέρια του Ιαπωνικού ζυγού. Ως έφηβος, ο Μπρους Λι γνώρισε την ύβρη και τον χλεβασμό από τους Βρετανούς μαθητές στα σχολεία του Hong Kong για την κινέζικη καταγωγή του, και ο ίδιος προσχώρησε σε συμμορίες των δρόμων και έπαιρνε μέρος σε καυγάδες για ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Διαβλέποντας τους κινδύνους, ο πατέρας αποφάσισε να τον σπρώξει στις πολεμικές τέχνες με στόχο να τιθασεύσει τον ευέξαπτο χαρακτήρα του γιού του. Και ο πατέρας τελικά είχε δίκιο. Η μεγαλύτερη επίδραση που δέχτηκε ο Μπρους στις πολεμικές τέχνες ήταν κυρίως από την τέχνη Wing Chun. Πολλοί άρχισε να εκπαιδεύεται στο Wing Chun υπό την επίβλεψη του δασκάλου του Ip Man το 1957, αφού είχε φάει βέβαια τόνους ξύλου στις αναμετρήσεις ανάμεσα στα μέλη των συμμοριών. Ο δάσκαλος Man προσπάθησε και κατάφερε τελικά να τραβήξει τους μαθητές του από τις αναμετρήσεις με τις συμμορίες των δρόμων του Hong Kong, με το να τους ενθαρρύνει να λαμβάνουν μέρος σε οργανωμένους διαγωνισμούς. Μετά από έναν χρόνο εκπαίδευσης με τον Ip Man, οι περισσότεροι μαθητές του απέτησαν από τον δάσκαλο να μην διδάσκει στον Μπρους Λι, αφού μαθεύτηκε πως ένα μέλος της οικογένειάς του είχε γερμανική καταγωγή. Και γιατί το ζήτησαν αυτό? Διότι την εποχή εκείνη οι Κινέζοι απαγόρευαν τη μετάδοση της γνώσης των πολεμικών τεχνών σε μη Ασιάτες. Ο δάσκαλος του όμως τον αγαπούσε πολύ και έτσι του δίδασκε τα μυστικά των πολεμικών τεχνών κατηδίαν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν ο Λι θα έφευγε πλέον για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έζησε αρχικά με οικογενειακούς φίλους έξω από το Σιάτλ, δουλεύοντας ταυτόχρονα ως δάσκαλος χορού, μιας και δεν ήταν μόνο οι πολεμικές τέχνες αυτό που μάθαινε στο Hong Kong. Ήταν εξαιρετικός χορευτής ο Μπρους Λι. Θα ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευσή του σε γυμνάσιο του Σιάτλ, κάνοντας ταυτόχρονα μια σειρά από δουλειές του ποδαριού για το χαρτζιλίκι που λέμε. Σειρά θα έχει το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. όπου θα γραφτεί στο τμήμα θεατρικών σπουδών και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει μαθήματα στα τμήματα ψυχολογίας και φιλοσοφίας. Ταυτοχρόνως αρχίζει να διδάσκει την πολεμική τέχνη Wing Chun που είχε μάθει στο Hong Kong. Την ίδια εποχή θα γνωρίσει στο Πανεπιστήμιο την τότε φοιτήτρια Λίντα Έμερι, με την οποία και θα παντρευτούν τον Αύγουστο του 1964. Αμέσως μετά το γάμο, ο Μπρους Λι θα ανοίξει η δικιά του σχολή στο Σιάτλ και λίγο αργότερα η οικογένεια θα μετακομίσει στην Καλιφόρνια, όπου ο δάσκαλος Πια Λι θα ανοίξει άλλες δύο σχολές πολεμικών τεχνών και συγκεκριμένα στο Όκλαντ και το Λος Άντζελες. Οι δυο τους θα αποκτήσουν δύο παιδιά, τον Μπράντον Λι το 1965 και τη Σάνον το 1969. Στις σχολές του, ο Μπρους Λι διδάσκει πλέον μια παραλλαγή της τέχνης που αποκαλούνταν Τζετ Κουντό ή αλλιώς ο δρόμος της αναχαιτιζόμενης γροθιάς. Θα δούμε αναλυτικά πιο κάτω ποια ήταν η τεχνική αυτή. Σε μια επίδειξη πολεμικών τεχνών στην Καλιφόρνια, το ταλέντο και το μοναδικό στυλ του έγινε αντιληπτό από ένα διάσημο κομμωτή του Χόλιγουντ, ο οποίος μίλησε για αυτόν σε έναν παραγωγό ταινιών. Τελικά ο Λι θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο για την τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας στη σειρά The Green Hornet. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Will this be the song I'll be singing tomorrow? Είναι το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε. Ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από την ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Μπρους Λι με τίτλο The Game of Death.
Σας τρομάζουν οι κραυγές στα χρόνια εκείνα στις ταινίες πολεμικών τεχνών? Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, με αρχηγό βέβαια τον Μπρους Λι, κατά τη διάρκεια των μαχών τρόμαζαν τον αντίπολο ή εκτόνονταν, αν θέλετε, μέσα από τις κραυγές αυτές που έβγαζαν από τα σώθηκά τους. Αυτή λοιπόν η σειρά, το The Green Hornet, ήταν αυτή που θα έκανε τον Μπρους Λι γνωστό στο αμερικανικό κοινό. Διετία 66-67 προβλήθηκε μέσα από 26 επεισόδια. Στη σειρά εκείνη ενσάρκωσε τον Ασιάτη βοηθό του Χόρνετ, τον Κάτο, μέσα από ακροβατικές επιδείξεις και έναν πολύ θεατρικό τρόπο πάλης. Ο Μπρους Λι θα εξαργύρωνε την τηλεοπτική του επιτυχία με μία σειρά από εμφανίσεις ως guest star σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές όπως το Ironside και το Longstreet, ενώ θα περάσει και στον κινηματογράφο με έναν ρόλο έκπληξη στην ταινία Marlowe του 1969, του περίφημου εκείνου μυθιστορηματικού detective Raymond Chandler, τον οποίον ενσάρκωσε ο James Garner, ο οποίος, παρακαλώ, ήταν μαθητής του Bruce Lee στη σχολή του. Άλλοι γνωστοί μαθητές του Lee στα dojo του ήταν οι James Coburn, ο Steve McQueen, καθώς και δύο σεναριογράφοι του Marlowe, οι οποίοι του εξασφάλισαν τότε τον ρόλο. Ο Bruce Lee, που είχε καταπονήσει πολύ τον εαυτό του με την καθημερινή γυμναστική και άλλες φυσικές δραστηριότητες, υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό στην πλάτη, από τον οποίο θα έκανε αρκετό καιρό για να αποθεραπευτεί πλήρως. Τον καιρό της ανάρρωσης, λοιπόν, τον πέρασε γράφοντας και μελετώντας πολεμικές τέχνες, συλλαμβάνοντας παράλληλα την ιδέα που θα γινόταν η βάση για την τηλεοπτική σειρά με τον βουδιστή μοναχό Κουνγκ Φου. Ο David Carradine, όπως θα θυμούνται πολλοί από εσάς, θα του κλέψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που του είχαν υποσχεθεί τα στούντιο, και αυτό γιατί οι παραγωγοί θεώρησαν πως δεν θα έπιανε η σειρά με Ασιάτη ηθοποιό. Θυμωμένος όπως ήταν λοιπόν ο Bruce Lee, τα βρόντιξε όλα και επέστρεψε στο Hong Kong, όπου δημιούργησε μια δική του εταιρεία παραγωγής ταινιών. Η πρώτη του ταινία, το Μεγάλο Αφεντικό, κατέριψε κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις μόλις σε 3 ημέρες. Ο ίδιος πίστευε πως η ταινία έγινε επιτυχία διότι πολεμούσε με τον δικό του τρόπο, κυρίως με μια τέχνη που ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί. Ακολούθησαν οι επίσης επιτυχημένες παραγωγές του «Ματωμένες γροθιές του καράτε» το 1972, «Ο κίτρινος πράκτορ εναντίον της μαφίας» την ίδια χρονιά, «Ο κίτρινος πράκτορ του Hong Kong» το 1973. Και προσέξτε, αυτές ήταν οι πολύ μεγάλες επιτυχίες, μιας και η λίστα των ταινιών του ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Στην ακμάζουσα κινηματογραφική βιομηχανία του Hong Kong, ο Bruce Lee θα υπογράψει αμέσως συμβόλαιο για τις 2 πρώτες ταινίες, φέροντας προοδευτικά και την οικογένειά του στο Hong Kong. Το The Big Boss τον κάνει γνωστό στα πέρατα της Ανατολής, ενώ το Fist of Fury, που προβάλλεται στους κινηματογράφους στα τέλη του 71, αρχές 72, παρουσιάζει τον Lee ως εκδικητικό μαχητή που κυνηγά τους φωνιάδες του δασκάλου του. Συνδυάζοντας το άψογο στυλ και τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες, ο Lee θα γινόταν η ψυχή της ταινίας, την οποία έστειλε μάλιστα στα ουράνια του box office, όπως λένε οι ειδικοί, σημειώνοντας εισιτήρια ρεκόρ στο Hong Kong. Το ρεκόρ έμελε βέβαια να σπάσει από την επόμενη ταινία του, από το The Chinese Connection, η οποία παρά την τρομερή εισπρακτική επιτυχία θα γίνει δεκτή στην Αμερική με πολύ κακές κριτικές από τον τύπο, όπως άλλωστε είχε συμβεί και με το Fist of Fury. Μέχρι τα τέλη του 72, ο Bruce Lee ήταν τεράστιος κινηματογραφικός αστέρας στην Ασία. Είχε ήδη γυρίσει, όπως είπαμε, το The Way of the Dragon, μια ταινία που κράτησε πέρα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη θέση του σεναριογράφου, του σκηνοθέτη, αλλά και του χορογράφου των σκηνών. Ο Bruce Lee είχε γνωρίσει τον πρωταθλητή του καράτε, Τζακ Νόρις, στην Καλιφόρνια και τον κάλεσε να λάβει μέρος στην ταινία, γεννώντας με αυτόν μία από τις πλέον θρυλικές σκηνές πάλης στην ιστορία του σινεμά. Και βέβαια άρχισε να γυρίζει και το Game of Death στα τέλη του 72, έχοντας ήδη ολοκληρώσει την μυθική πλέον σκηνή με τη μονομαχία με τον θηριώδη μπασκετμπολίστα αστέρι των Lakers, τον Abdul Karim Jabbar, ο οποίος ήταν επίσης μαθητής του Bruce Lee. Ταυτόχρονα είχε ιδρύσει από κοινού με τον Raymond Chow τη δική του εταιρεία παραγωγής, την Concord Productions, με την οποία έκανε πλέον τα φιλμ όπως The Return of the Dragon. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ακόμα δημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, το όνομά του δεν μπορούσαν να το αγνοούν για καιρό ακόμη τα διάφορα στούντιο του Hollywood. Οι συζητήσεις είχαν ήδη ξεκινήσει για την πρώτη του μεγάλη δουλειά στην αμερικανική κινηματογραφία, το περίφημο Enter of the Dragon. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Ώρα για τους Blondie, ένα τραγούδι του 1976 με τίτλο Kung Fu Girls. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Ο Μπρους Λι στις σχολές του δεν έκανε κανέναν διαχωρισμό. Δίδασκε πολεμικές τέχνες σε οποιονδήποτε ήθελε να μάθει. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για την κινέζικη κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αξίζει λοιπόν για το λόγο αυτό, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο σχετικά με την μεγάλη αναμέτρησή του με τον Γιουνγκ Τσανγκ Μαν. Ο Γιουνγκ Τσανγκ Μαν, φίλες και φίλοι, ήταν μαθητής του Μαν Κινγκ Φουν, γνωστού για τις επιδεξιότητές του στο Χινγκ Χουάνγκ, στο Σάολινγκ, δηλαδή κουνφού του Βορρά, αλλά και στην πολεμική τέχνη Τάι Τσι Τσουάν. Σύμφωνα με τον Μπρους Λι, η κινέζικη κοινότητα του έστειλε ένα τελεσίγραφο με το οποίο ουσιαστικά τον διέταζαν να μην διδάσκει πολεμικές τέχνες σε μη Κινέζους. Όταν αρνήθηκε να υποταχθεί στη διαταγή της κινέζικης κοινότητας, τον προκάλεσαν σε μια αναμέτρηση με τον Γουόγκ. Η συμφωνία ήταν η εξής. Αν ο Μπρους Λι έχανε, θα έκλεινε τη σχολή του. Αν όμως νικούσε, θα μπορούσε ελεύθερος πλέον να διδάξει όποιον ήθελε. Οι θεατές του αγώνα, τουλάχιστον όσοι είναι γνωστοί, ήταν η Κάντουελ, ο Τζέιμς Λι, συνεργάτης του Μπρους Λι, με τον οποίο δεν έχουν καμία συγγενική σχέση, και ο Βίλιαμ Τσεν, δάσκαλος παρατηρητής του Τάι Τσι Τουάν. Ο Γουόγκ και ο Βίλιαμ Τσεν, ο οποίος ήταν ο μάρτυράς του στον αγώνα, υποστήριξαν, όταν αυτός τελείωσε, πως η μάχη κράτησε 20 με 25 λεπτά. Κάτι το ασυνήθιστο, φίλες και φίλοι, για ένα τέτοιο είδους πάλις. Ενώ ο Μπρους Λι, η Λίντα Λι, ο Κάντουελ και ο Τζέιμς Γιμ υποστήριξαν ότι η μονομαχία κράτησε μόνο 3 λεπτά και ανέδειξε τον Μπρους Λι νικητή. Μετά την μονομαχία, ο Μαν δημοσίευσε μια επιστολή στην Chinese Pacific Weekly, μια κινεζόφωνη εφημερίδα του Σαν Φρανσίσκο, στην οποία ξαναπροκαλούσε τον Λι για ρεβάνς, αλλά ο Μπρους δεν ανταποκρίθηκε και συνέχισε να κάνει μαθήματα πολεμικών τεχνών και σε μη Κινέζους. Έμεινε γνωστός για τις πολεμικές του τέχνες, παρόλα αυτά είχε σπουδάσει δράμα και φιλοσοφία ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος είχε μια τεράστια προσωπική βιβλιοθήκη. Τα βιβλία του περιέχουν πληροφορίες για τις πολεμικές τέχνες, καθώς και φιλοσοφία, κυρίως φιλοσοφία πάλης, που του διαμόρφωσαν, θα λέγαμε, τις αντιλήψεις και τις ιδέες, τις οποίες εξέφραζε τόσο εντός όσο και εκτός των κύκλων των πολεμικών τεχνών. Η εκλεκτή φιλοσοφία του, θα λέγαμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτό, αντανακλά συνήθως τις πεποιθήσεις του στην πάλη. Πίστευε ότι κάθε γνώση οδηγούσε τελικά στην αυτογνωσία και έλεγε ότι η μέθοδος των πολεμικών τεχνών ήταν τελικά η τέλεια έκφραση του ανθρώπινου σώματος. Από την άλλη πλευρά, οι απόψεις του Μπρους Λι ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αντίθετες με την κοσμοθεωρία που υποστηρίζεται από τον κουνφουκιανισμό. Όταν ρωτήθηκε, για παράδειγμα, σε τηλεφωνική συνέντευξη για το ποια θρησκεία ακολουθούσε εκείνος, ο Μπρους Λι απάντησε σε απολύτως καμία. Και όταν ξαναρωτήθηκε το 1972 για το αν πιστεύει στο Θεό, εκείνος απάντησε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν πιστεύω καθόλου. Εκτός από τις πολεμικές τέχνες και την όποια φιλοσοφία του, τις όποιες ιδέες του πάνω σε αυτές, ο Μπρους Λι έγραφε ποίηση η οποία αντανακλούσε τα συναισθήματά του για τη ζωή. Ο Τζον Λίτλ ήταν ο κύριος εκδότης των ποιημάτων του Μπρους Λι. Η Λίντα Λι Κάντουελ, η γυναίκα του δηλαδή, εξέδωσε τις σημειώσεις του, τα ποιήματά του και τις καθημερινές εμπειρίες της με τους μαθητές του. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η ποίηση του Λι κατά τα αμερικανικά πρότυπα αντανακλά τις βαθύτερες και λιγότερο εκτεθειμένες εσοχές της ανθρώπινης ψυχής. Τα περισσότερα ποίηματά του, θα λέγαμε, πως κατηγοριοποιούνται στην αντιποίηση και στο παράδοξο. Το παράδοξο αναφέρεται λόγω του συμβόλου Γιν και Γιάνγκ, το οποίο είναι σύμβολο πολεμικών τεχνών, με το οποίο ολοκληρώνει πάντα το ποιητικό του έργο. Οι πολεμικές τέχνες και η φιλοσοφία συνεισφέρουν σε ένα μεγάλο μέρος στην ποίησή του. Η πιο γνωστή ατάκα του, καθώς και το πιο γνωστό ρητό του, να είσαι άμορφος, χωρίς σχήμα, σαν το νερό». Στις 10 Μαΐου του 1973, ο Λι κατέρευσε κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Ο κίτρινος πράκτορας του Χονγκ Κονγκ», της Golden Harvest στο Χονγκ Κονγκ. Υποφέροντας από πονοκεφάλους και σπασμούς, οδηγήθηκε αμέσως στο βαπτιστικό νοσοκομείο του Χονγκ Κονγκ, όπου εκεί οι γιατροί διέγνωσαν εγκεφαλικό ίδημα. Έτσι, του χορήγησαν μανιτόλι ώστε να αποφευθεί το πρίξιμο. Ήταν όμως μια προειδοποίηση για το ότι κάτι πολύ κακό ερχόταν. Άλλο ένα τραγούδι από ταινία του Μπρους Λι, Από το The Big Boss ακούμε το άσμα To Be A Man. To bow on you, 解除苦痛, 知我是
Στις 20 Ιουλίου του 1973 ο Μπρους Λι βρισκόταν στο Χονγκ Κονγκ. Εκεί δείπνησε με τον αστέρα του Χόλιγουτ, George Lazenby, με τον οποίον είχε στόχο να κάνει μια ταινία. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, τη Λίντα, ο Λι συνάντησε τον παραγωγό Raymond Chow στις 2 μετά το μεσημέρι στο σπίτι τους για να συζητήσουν για μια διασκευή της ταινίας «Το παιχνίδι του θανάτου». Και οι δυο συντροφιά δούλεψαν μέχρι τις 4 το μεσημέρι και μετά πήγαν στο σπίτι μιας συναδέλφου του Μπρους Λι, της Μπέτι Τινκ Πέι, η οποία ήταν μια ηθοποιός από την Ταϊβάν. Οι τρεις τους λοιπόν πήγαν εκεί προκειμένου να παραδώσουν το σενάριο στην Τινκ και μετά ο Τσόου έφυγε για να πάει σε ένα άλλο επαγγελματικό δείπνο. Μετά από λίγο ο Μπρους Λι αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και η συνάδελφός του, η Τινκ, του έδωσε ένα αναλγητικό, ένα παυσίπονο, εκουατζέζικ, το οποίο περιείχε και ασπιρίνη και ηρεμιστικό. Γύρω στις 7:30 το απόγευμα πήγε στην κρεβατοκάμαρα της συναδέλφου του για να κοιμηθεί. Ως εκ τούτου ο Λι δεν πήγε στο προκαθορισμένο επαγγελματικό δείπνο, με αποτέλεσμα ανήσυχος ο Raymond Chow να επιστρέψει στο διαμέρισμα για να δει τι συμβαίνει. Εκεί βρίσκει τον Bruce Lee ανέστητο. Πάλεψε να τον συνεφέρει, αλλά τίποτα. Έτσι, κάλεσε έναν γιατρό, ο οποίος προσπαθούσε επί 10 ολόκληρα λεπτά να επαναφέρει το σώμα του εν ζωή πριν αποσταλεί το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Βασίλισσα Ελισάβετ. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο, ο μεγάλος Bruce Lee ήταν ήδη νεκρός, σε ηλικία μόλις 32 χρόνων.
δεν υπήρχε κανένας ορατός εξωτερικός τραυματισμός. Σύμφωνα με την αυτοψία, ο εγκέφαλός του είχε διωγγωθεί σημαντικά. Από τα 1400 βρέθηκε στα 1575 γραμμάρια, δηλαδή παρουσίασε μία αύξηση κατά 13%. Στην νεκροψία νεκροτομή βρέθηκε όντως το φάρμακο Equagesic στο σώμα του. Επίσης υπάρχουν φήμες όμως, που λένε πως βρέθηκε κάναβη στο στομάχι του, αλλά όχι σε μεγάλη ποσότητα. Χρόνια μετά, στις 15 Οκτώβρη του 2005, ο Τσόου δήλωσε σε μια συνέντευξή του πως ο Λι πέθανε από αλλεργική αντίδραση στο ηρεμιστικό, το οποίο ήταν, όπως είπαμε και νωρίτερα, ένα από τα δύο βασικά συστατικά του Equagesic, το οποίο, όπως δήλωσε και ο Τσάου, είναι κύριο συστατικό όλων των παυσίπονων. Οι γιατροί ανακοίνωσαν επισήμως πως ο θάνατος του Μπρους Λι ήταν ένα ατύχημα. Η σύζυγός του, μετά το θάνατο του Λι, επέστρεψε στη γενέτειρά της στο Σιάτλ και τον έθαψε στο κημητήριο Lakeview. Στη κηδεία του που έγινε στις 31 Ιουλίου του 1973 βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Τάκη Κιμούρα, Steve McQueen, James Coburn, Chuck Norris, ο George Lazenby, ο Ντάνι Νοζάτο, ο Peter Chin και ο αδελφός του Λίο Ρόμπερτ. Όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, αναρρύθμιτα σενάρια έχουν περιβάλει έκτοτε το θάνατο του κορυφαίου δασκάλου των πολεμικών τεχνών, με τις θεωρίες να δίνουν και να παίρνουν ήδη από την πρώτη στιγμή. Από δολοφονία μέχρι και κατάρα που τον ακολουθούσε έχουν υποστηριχθεί ως λόγοι για τον πρόωρο χαμό του. Οι φήμες για την κατάρα μάλιστα που σέρνονταν ξοπίσω του θα επανεμφανιστούν το 1993, όταν ο 28χρονος γιος του Μπράντον σκοτώθηκε κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες στα γυρίσματα της ταινίας «Το κοράκι» από όπλο που περιείχε μυστηριωδώς αληθινά πυρά, ενώ όφιλε να ήταν γεμάτο με άσφαιρα. Ο κινηματογράφος έκανε τα πάντα για να παγιώσει τη φήμη του Μπρους Λι ως κινηματογραφικού στάρ και ο ίδιος όμως δεν άφησε τον κινηματογράφο παραπονεμένο. Από τις μνημειώδεις εμφανίσεις του θα άνοιγε ο δρόμος της ευρύτερης απεικόνησης του Ασιάτη στο δυτικό σινεμά, την ίδια στιγμή που ένας νέος τύπος ηρωαδράσης είχε μόλις γεννηθεί, του άσου των πολεμικών τεχνών. Την παράδοση αυτή θα συνέχιζαν, με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας βέβαια, αστέρες όπως ο Τσακ Νόρις, ο Στίβεν Σιγκάλ, ο Ζακ Λοβαντάμ, ο Τσάκι Τσάν, ο Τζετ Λι και πολλοί ακόμα. Αυτό που άφησε ωστόσο γερή παρακαταθήκη ο φοβερός Μπρους Λι ήταν το μπαλετέ, θα έλεγε κανείς, κουνφού του, η βιρτουαζιτά στις πολεμικές τέχνες και οι απαράμιλες φυσικά επιδόσεις του, οι οποίες ήταν σχεδόν υπεράνθρωπες. Όσο για την πολεμική τέχνη που υπηρέτησε στη ζωή του, αυτό σας το οφείλαμε ούτως ή άλλως από την αρχή, το Jet Kune Do, θα λέγαμε πως ήταν ένα πάνδρεμα περισσότερων από δύο τεχνικών, και την τέχνη αυτή έπρεπε να την πάει, έμελε μάλλον να την πάει μπόλικα επίπεδα παραπάνω, σεβόμενος απεριόριστα τις διδαχές που έμαθε από τους Κινέζους δασκάλους του ως παιδί στο Χονγκ Κονγκ. Ο ίδιος ο Μπρους Λι, μιλώντας για την τεχνική του, το Jet Kune Do, έλεγε ότι δεν αντλεί στοιχεία από άλλες τέχνες, αλλά αντίθετα επιδιώκει να απελευθερώσει τον μαθητή από τα στερεότυπα και να τον οδηγήσει να σκεφτεί και να λειτουργήσει βάσει των αναγκών της συμπλοκής και της φυσικής κίνησης του σώματος. Με το σκεπτικό αυτό, το Jeet Kune Do είναι περισσότερο μία θεωρητική βάση και λιγότερο μία μέθοδος διδασκαλίας μαχητικών τεχνών. Παρ' όλα αυτά, στην κινησιολογία των ασκουμένων στο στυλ αναγνωρίζει κανείς στοιχεία από άλλα στυλ Kung Fu, γεγονός αναπόφευκτο τόσο λόγω της καταγωγής του ιδρυτή του, όσο και λόγω των περιορισμών που ορίζει η ίδια η ανθρώπινη φυσιολογία και ανατομία. Ooh, little sister,
I don't know what you're thinking. Little sister, don't know what's on your mind. Ooh, little sister, I see a white light blinking. Little sister, what has your brain designed? Gonna give me grief. Joy, gonna be my chain, sister, gonna be my toy, gonna walk on by, little sister, gonna come on home, gonna groove with me, little sister, gonna dream alone.
If I could reach your mind,
αυτή ήταν η τεχνική του, την οποία ο ίδιος είχε αποκαλέσει ο δρόμος της αναχαιτιζόμενης γροθιάς. Και μιας και πιάσαμε την κουβέντα αυτή, να θυμίσουμε πως η πρώτη πολεμική τέχνη την οποία διδάχθηκε ο Μπρους Λι ήταν το Wing Chun από τον δάσκαλό του, τον Ιπ Μαν. Το Wing Chun, φίλες και φίλοι, εξαιρετικό για την εγκύμναση όλου του σώματος, επινοήθηκε γύρω στα 1700 από μία γυναίκα, την βουδίστρια μοναχή Νινγκ Μούι, η οποία είχε μία μαθήτρια που ονομαζόταν Γιμ Γουίν Τσουν, από εκεί και το όνομα. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ελπίδα για το μέλλον, και αποδείχθηκε ότι τελικά υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για το μέλλον στην πολεμική εκείνη τέχνη. Είναι ένας συνδυασμός τεχνικών του γερανού και του φιδιού που αναπτύχθηκε από τους μοναχούς του νότιου ναού του Σαολίν στην επαρχία Φουτζίεν. Το σύστημα αυτό δίνει έμφαση στην ταυτόχρονη άμυνα και επίθεση. Αποτελείται από απλές, σύντομες, άμεσες κινήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην εξάλληψη της πατάλης ενέργειας. Και με τον τρόπο αυτό, άλλωστε, επιτυχάνονται πολύ πιο γρήγορα οι αντεπιθέσεις. Όλα ήταν υπόθεση να μπορείς να παρακολουθείς τις κινήσεις στην φύση. Υπάρχουν ασκήσεις όπως το τσισάο ή αλλιώς τα κολλημένα χέρια, όπου οι μαθητευόμενοι αρχίζουν και μαθαίνουν από την αφή του αντιπάλου τους πώς να κινούν τα χέρια τους. Η άσκηση τσισάο, όπως την κάνει το Wing Chun, είναι μοναδική στον κόσμο των πολεμικών τεχνών. Στα κολλημένα χέρια αρχικά αναπτύσσεται η ευαισθησία της επιδερμίδας στην αφή του αντιπάλου, και με τα χρόνια η αίσθηση αυτή αναπτύσσεται σε απίστευτο βαθμό. Κατανοείς την κίνηση του αντιπάλου προτού γίνει, καθώς διαισθάνεσαι το ηλεκτρικό ρεύμα που περνάει στους μύες για να τους δώσει κίνηση μέσα από το νευρικό σύστημα. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι ένας μαθητής του Wing Chun δεν χρειάζεται να βλέπει για να αμυνθεί. Όλα αυτά βέβαια αντιλαμβάνεστε πως είναι υποθέσεις οι οποίες προϋποθέτουν πολύ, μα πάρα πολύ εξάσκηση και ενδεχομένως απόλυτη ησυχία και ψυχραιμία. Όλα κάπως τελειώνουν, όλα κάποτε τελειώνουν, κάπως έτσι έφτασε και στο φινάλε η σημερινή μας εκπομπή, η οποία ήταν αφιερωμένη στο μεγάλο δάσκαλο πολεμικών τεχνών, στον ποιητή, στον Μπρους Λι. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, φίλες και φίλοι, του Φόντι Τρούσα, ψάχνοντας για τον δάσκαλο Μπρους Λι, διάβασα το εξής και μου άρεσε και θα σας το μεταφέρω, γιατί πιστεύω ότι αποτυπώνει το ποιος ακριβώς ήταν. Ο Μπρους Λι είχε πάντοτε έναν τρόπο να σε κατακτά. Πάντα τον ίδιο, αλλά και πάντοτε διαφορετικό. Καθότι τα επιφωνήματα, τα ξεφωνητά, αυτά τα «why» που ακούσατε και κατά τη διάρκεια κάποιων τραγουδιών, και οι ατάκες βέβαια των θεατών στις αίθουσες, οι αίθουσες σε κατάσταση μέθης τα χρόνια εκείνα ή απλώς τα ουράνια, πήγαιναν ανάλογα με τις απίστευτες σε σύλληψη κινήσεις του που ήταν άλλες κάθε φορά, αδύνατον εμπολής να τις αποτυπώσει η κάμερα στην πληρότητά τους. Δεν είναι ότι ένιωθες σαν να στριφογυρνάς και να εκρήγνεις εσύ ο ίδιος, είναι ότι αντιλαμβανόσουν πως εκείνο που έβλεπες δεν ήταν απλώς μια συγκλονιστική χορογραφία. Ήταν και ένας τρόπος επιβίωσης απέναντι στην καθημερινή βία που ασκούσαν πάνω σου μαζεμένοι και χέρι-χέρι όλοι οι θεσμοί της κοινωνίας. Σχολείο, στρατός κτλ. Και καθώς όλοι σέκοβαν και σέραβαν κατά πώς νομίζανε ή γουστάρανε, είχες έναν Μπρους Λι κάθε φορά δίπλα σου για να τους στείλεις όλους στην κόλαση. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε νωρίτερα ήταν από το 1969 και από τον Μάρλου. Ώρα να κλείσουμε με κάτι λίγο πιο punk και συγκεκριμένα με το Kung Fu Movies από τους Republica. Γεια και χαρά.
One of these days when I make money, I'll blow away the